Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek-afg'on chegarasida katta miqdorda narkotik qo'lga olindi. Madinadan Namanganga qaytayotgan uchoq majburan Farg'onaga qo'ndi. O'zbekistonda yil oxirigacha AI80 benzinini sotish cheklanadi. Rossiyadagi muhojirlar bank hisob raqamlari muzlatilganidan shikoyat qilishmoqda. Eron AQSh bilan muzokara olib borishga tayyorligini bildirdi. Kim Chen In Rossiyani og'ishmay dastaklashini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. New York Post gazetasi Donald Trump Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashganini xabar qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Su-25 shturmchi uchog'ini urib tushirdi. Baltiq bo'yi davlatlari Rossiya elektr tarmog'idan uzilib, Yevropa tizimiga qo'shildi. Hamas 3 nafar garovga olinganlarni ozod qildi. Isroil esa falastinliklarni ozod qila boshladi. Ukraina urushining 1082 kuni va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. New York Post gazetasi AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashganini xabar qildi. Suhbat Rossiya Ukrainada olib borayotgan urushni yakunlash haqida bo'lgani aytilmoqda. AQSh prezidentiga ko'ra, Putin odamlar jangohlarda halok bo'lishini to'xtatishni istaydi. O'lganlar bari yosh, kelishgan odamlar edi, xuddi bolalardek. 2 million kishi hech bir sababsiz nobud bo'ldi, dedi Trump qurbonlar soni haqida gapirar ekan. U ushbu raqamni qayerdan olganini ochiqlamadi, ammo o'shanda Biden emas, men prezident bo'lganimda Ukrainada urush chiqmagan bo'lardi, deya yana bir karra pisanda qildi. Trump shuningdek urushga barham berish bo'yicha aniq rejasi borligini eslatdi, biroq yana tafsilotlarini keltirmadi. Trump bilan Putinning muhtamal suhbati qachon bo'lgani ma'lum. Rossiya, Moskva yoki Rossiyadagi manbalar bu haqda xabar qilgan emas. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov TASS'ga bergan izohida Putin va Trump telefonda so'zlashgani haqidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishini aytdi. Peskovga ko'ra, Rossiya va AQSh ma'muriyatlari o'rtasida turli kanallar orqali ko'plab muloqotlar bo'ladi va u barchasidan xabardor bo'la olmaydi. Ukraina qurolli kuchlarining 28-chi maxsus mexanizatsiyalashgan brigadasi harbiylari Donetsk viloyatining Tarest shahri yaqinida Rossiyaning Su-25 shturmchi uchog'ini urib tushirdi. Bu haqda brigada Telegram kanalida ma'lum qilingan. Ukrain harbiylariga ko'ra, shturmchi uchoq Igla ko'chma zenit raketasi kompleksidan urib tushirilgan. Xabarda Rossiyaga tegishli Mi-8 vertolyoti uchuvchini evakuatsiya qilishga uringanini, ammo Ukraina dronlari bunga yo'l qo'ymagani aytiladi. Natijada vertolyot shikast deb zo'rg'a orqaga qaytdi. U endi ancha vaqt ta'mirda bo'ladi. Su-25 uchuvchisi o'z holiga tashlab ketildi, deb yozadi 28 MMBR Telegram kanali. Ukraina bosh shtabi va Rossiya mudofaa vazirligi Su-25 uchog'ining yo'q qilingani yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ammo Rossiyaning Vayenniy Osvedomitel Telegram kanali hamda harbiy muxbir Yuriy Katyanok uchoqning qulagani aks etgan videoni yoyinlab, u aynan Taresk atrofida urib tushirilgan Su-25 ekani haqida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligi bergan bayonotga ko'ra, o'tgan sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukraina harbiy sanoat kompleksi uchun muhim bo'lgan neft va gaz obyektlari hamda dron omborlariga qaratilgan bir qator hujumlarni amalga oshirgan. Vazirlik shuningdek Ukraina tomonidan uchirilgan HIMARS raketalari va qariyb 100 dronni yo'q qilganini bildirgan. Bundan tashqari, Rossiya harbiylari Kursk viloyati hududida Ukraina armiyasiga tegishli zirhli texnika va artilleriya tizimlariga zarbalarini davom ettirdi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham jang maydonidagi vaziyat bo'yicha navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, shanba kuni tushgacha front chizig'ida o'nlab janglar sodir bo'lgan, eng shiddatli to'qnashuvlar Pokrovsk shahri va Kursk mintaqasida kuzatilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida NATO rasmiysi bilan Ramshtayn forumiga tayyorgarlik muhokama qilinganini ma'lum qildi. U shuningdek Fransiyadan yuborilgan Mirage qiruvchi uchoqlari uchun minnatdorlik bildirib, ular allaqachon Ukraina mudofaasi uchun xizmat qilayotganini ta'kidladi.
Fransiyadan kelgan Mirage qiruvchi uchoqlari harbiy aviatsiyamiz rivojlanishida muhim qadam. Bu borada prezident Macron bilan kelishib oldik. Rahmat Emmanuel. Uchoqlar allaqachon mudofaa tizimimiz uchun ishlamoqda va ushbu imkoniyat yanada kengaytiriladi. Bundan tashqari biz Gollandiyadan qo'shimcha F-16 uchoqlarini ham qabul qilyapmiz. Katta rahmat.
Zelenskiy Ramshtayn uchrashuviga tayyorgarlik hamda mudofaa ehtiyojlarini muhokama qilish uchun NATO harbiy qo'mitasining yangi rahbari admiral Giuseppe Cavo Dragone Ukrainaga kelganini bildirdi. Ukraina yetakchisi shuningdek AQShga rejalashtirilgan tashrifi haqida ham to'xtaldi. Rossiya borasida esa u Moskva harbiy ishlab chiqarishni oshirayotgani hamda yangi harbiy bo'linmalar tuzayotganini eslatdi. U shuningdek Moskva Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy hamkorlik tobora ortib borayotganidan ogohlantirdi. 2024-yilda Ukraina va Rossiyadagi janglar natijasida kamida 2600 nafar tinch aholi, jumladan 115 bola halok bo'lgan. Yana kamida 14155 kishi, jumladan 842 bola jarohat olgan. Ushbu ma'lumotlar Conflict Intelligence Team surishtiruv guruhi tomonidan xabar qilingan. Hisob-kitoblar fuqarolik infratuzilmasining o'qqa tutilishi haqidagi hisobotlarga asoslangan bo'lib, ularda har kuni har ikki tomonning kuch ishlatishi natijasida tinch aholi qurbonlari va jarohatlari to'g'risidagi ma'lumotlar qayd etilgan. Ko'ngillilar tomonidan to'plangan hisobotlar raketa va bomba zarbalari, raketa va to'p artilleriya hujumlari, shuningdek dron hujumlari va mina portlashlari qurbonlarini o'z ichiga oladi. Surishtiruv guruhi xabariga ko'ra, eng halokatli voqea 8-iyul kuni ertalab Kiyevga qilingan yirik raketa hujumida sodir bo'lgan. O'shanda 34 kishi halok bo'lgan, yana 121 kishi yaralangan. O'sha kuni Oxmatdet bolalar kasalxonasi zarar ko'rdi. Eng ko'p jarohatlanganlar 23-iyun kuni Sevastopol osmonida Atakams raketasini tutib olish vaqtida qayd etilgan. O'sha kuni 153 kishi jarohat oldi, yana 4 kishi halok bo'ldi. 2024-yilda Rossiya nazorati ostidagi Ukraina hududi o'qqa tutilishi natijasida jami 1915 kishi halok bo'lgan. Ukraina hududida 452 kishi, jumladan 20 bola halok bo'lgan. Rossiyada 223 kishi, shu jumladan 14 bola halok bo'lgan. Ko'ngillilar ma'lumot to'plashni faqat 2023-yil oxirida boshlaganligi sababli bu raqamlarni oldingi ma'lumotlar bilan solishtirish mumkin emas. Biroq surishtiruv guruhining ta'kidlashicha, BMT hisobotiga ko'ra 2024-yilda tinch aholi orasida qurbonlar soni 30%ga oshgan. Boltiq bo'yi davlatlari Rossiya elektr tarmog'idan uzilib, Yevropa tizimiga qo'shildi. Estoniya, Latviya va Litva Rossiya elektr tarmog'idan mustaqil bo'lib, Yevropa ittifoqi elektr tarmog'iga integratsiya qilindi. Bu qadam Boltiq bo'yi mamlakatlarini Yevropa ittifoqi bilan yanada yaqinlashtirish va energetik xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan strategiyaning muhim qismi ekani aytilgan. Estoniya bosh vaziri bu o'zgarishni Schengen hududiga qo'shilishga qiyosladi.
Estoniya, Latviya va Litva bilan birgalikda Rossiya chastota diapazonidan uzildi. Ertaga biz Yevropa chastota diapazoni bilan sinxronlashamiz.
Yevropa komissiyasining energetika va uy-joy masalalari bo'yicha komissari Dan Yorgensen bu qarorlar nafaqat xavfsizlik, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham muhim ekanini ta'kidladi. I think it's important
to underline that this is Bu avvalo xavfsizlik masalasi. Mustaqillik juda muhim. Hech bir Yevropa davlati Rossiyaga bog'liq bo'lmasligi kerak. Xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Ammo bu raqobatbardoshlik va dekarbonizatsiya bilan ham bog'liq. Urush bo'lmagan, Rossiya bo'lmagan taqdirda ham energiya tizimlarimizni integratsiya qilish fuqarolarimiz uchun arzonroq, xavfsizroq va ekologik jihatdan toza energiya bilan ta'minlashga xizmat qiladi.
Boltiq bo'yi mamlakatlari ilgari Rossiyaga bog'langan IPS qo'shma tarmog'idan foydalanib kelgan. Sinov jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlangach, yakshanba kuni soat 12:00 dan boshlab Boltiq bo'yi davlatlari Yevropa ittifoqi elektr tarmog'iga rasman ulanishi rejalashtirilgan. Falastinning Hamas jangari guruhi shanba kuni garovga olingan 3 nafar isroillikni Isroil esa o'nlab falastinlik asirni ozod qildi. Bu G'azoda 15 oylik urushni tugatishga qaratilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvining so'nggisidir. Ahad bin Ami va Eli Sharabi 2023-yil 7-oktyabrda Hamas boshchiligidagi transchegaraviy hujum paytida Kibbutz Beeridan garovga olingan. Or Levi o'sha kuni Nova musiqa festivalidan o'g'irlab ketilgan. Uchala erkak ham ozg'in, zaif va oqarib ko'rindi va ularning ahvoli avval ozod qilingan garovga olinganlardan ham yomonroq ko'rinar edi. Oila va do'stlar ularning ozod etilishini televideniya orqali jonli ko'rib, xursand bo'lishdi va
u o'ziga o'xshamaydi. U uzoq vaqtdan beri uydan uzoqda bo'lganidan azob chekayotganga o'xshaydi. Uni bunday ko'rish men uchun juda qiyin edi. Juda, juda og'ir.
Hamasning o'nlab jangarisi garovga olinganlarni xalqaro Qizilxoch qo'mitasiga G'azo markazida topshirdi. Keyin garovga olinganlar xalqaro Qizilxoch qo'mitasi avtomashinalarida Isroilga olib ketilgan va u yerda ular oila a'zolari bilan birlashgan. Garovdagilarni ozod qilish evaziga Isroil 183 nafar falastinlik mahbusni, shuningdek urush paytida G'azoda qo'lga olingan 111 kishini ozod qilishini aytdi. G'azoga yetib kelgan avtobuslarni hayajonli olomon kutib oldi. Falastinlik shifokorlarning aytishicha, g'arbiy sohilda ozod qilingan 6 kishining ahvoli yomon va kasalxonalarga yotqizilgan. O't ochishni to'xtatishning birinchi bosqichi 19 yanvar kuni kuchga kirgandan beri asosan bajarildi. Biroq Hamas tomonidan garovda qolgan 76 kishi ozod etilmaguncha kelishuv barbod bo'lishi mumkin degan xavotirlar kuchaygan. AQSh prezidenti Donald Trampning G'azoni yaqin sharqning riverasiga aylantirish haqidagi kutilmagan chaqirig'i xavotirlarni kuchaytirdi. Arab davlatlari va Falastin guruhlari Trampning taklifini rad etdi. Netanyahu esa Trampning aralashuvini olqishladi. Qolgan garovga olinganlarni qaytarish va urushni butunlay to'xtatishga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Isroilning G'azodan to'liq chiqib ketishiga kelish bo'yicha muzokaralarning ikkinchi bosqichi shu hafta boshlandi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina havo kuchlari 8 fevral shanba kuni bir kechada 139 rus dronidan 67-tasini urib tushirgani, yana 71-tasi nishonga yetmay radarlardan g'oyib bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyevda vayronagarchiliklar va qurbonlar bo'lmagan, biroq shaharda havo mudofaa kuchlari uchuvchi uchoqlarni urib tushirishga urinayotganda otishma ovozlari eshitilgan. Rossiya snaryadlari Xersonning markaziy tumanidagi xususiy binoga ham urildi. Ayni paytda uy yonib ketgan bu yerda va ichidan ona bola qutqarilgan. Umuman olganda Xerson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiya zarbalari natijasida bir kishi halok bo'ldi va 5 kishi yaralandi. Ayni paytda Ukraina Rossiya hududlariga zarbalarni davom ettirmoqda. Rossiyaning Rostov viloyati Chertokovo qishlog'idagi neft nasos stansiyasiga dron hujumi oqibatida u yerda yong'in chiqqan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra qurbonlar va jarohatlar yo'q. Ukrainaga urushning 1081 kuniga oid yangiliklar bilan tanishing. Ozodlikda men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp kelasi hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishini va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham gaplashishni rejalayotganini aytdi. Bu haqda u juma kuni Washingtondagi matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Men kelasi hafta prezident Zelenskiy bilan uchrashaman va ehtimol prezident Putin bilan gaplashaman. Urush tugashini ko'rishni xohlayman.
Tramp uchrashuv rejalari qanchalik aniq ekanini aytmadi. Ukrainaga bormasligini aytdi.
Men yordam berishni juda xohlardim. Prezident Zelenskiy bilan biz ko'rib chiqayotgan narsalardan biri ularning yer boyliklari xavfsizligini ta'minlashdir. Ularning yer ostidagi boyliklari, noyob qazilmalari va boshqa narsalari bor. Lekin birinchi navbatda noyob qazilma boyliklari.
Matbuot anjumani Trampning 7 fevral kuni Yaponiya bosh vaziri Shigeru Ishiba bilan uchrashuviga bag'ishlandi. Ishiba 47 prezident inauguratsiyasidan keyin Washingtonga rasmiy tashrif bilan borgan 2 xorijiy davlat rahbari bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan ehtimoliy uchrashuv haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, diplomatiya keyingi haftalar juda voqealarga boy bo'lishi mumkin. Zelenskiy bu vaqtni samarali o'tkazish barcha sa'y harakatlarini amalga oshirishini aytdi. Tramp bilan bo'lajak uchrashuvda Ukraina xavfsizligi kafolatida ustuvor masala bo'lajagini ham ta'kidladi Zelenskiy. Donald Tramp bilan ehtimoliy uchrashuv haqida gapirar ekan Zelenskiy, biz har doim prezident Tramp bilan hamkorlikni qadrlaymiz. Shuningdek, ukrainalik va amerikalik jamoalar hozirning o'zidayoq muzokaralar o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz dedi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Reuters jurnalisti bilan suhbatda ilgari maxfiy saqlangan Ukrainadagi noyob yer elementlari va boshqa muhim mineral zaxiralar aks etgan xaritani namoyish qildi. Bu Donald Trampning kelishuvga bo'lgan qizishga mos keladigan taklifni ilgari surish harakatining bir qismi edi. AQSh prezidenti va uning ma'muriyati Ukrainadagi urushni tezroq tugatish uchun bosim o'tkazish bilan birga nodir yer elementlari va minerallar evaziga Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatishni ham taklif qilgan. Agar kelishuv haqida gapiradigan bo'lsak, mayli, kelishuv qilamiz, biz bunga tayyormiz, dedi Zelenskiy va har qanday bitim doirasida Ukrainaga ittifoqchilaridan xavfsizlik kafolatlari zarurligini ta'kidlarkan. Ukraina o'tgan kuzda o'zining muhim mineral resurslarini ittifoqchilarining sarmoyasi uchun ochish g'oyasini ilgari surdi va bu orqali o'zining muzokaralardagi pozitsiyasini mustahkamlash hamda Moskvani kelishuvga majburlashni maqsad qilgan g'alaba rejasini taqdim etdi. Zelenskiyga ko'ra, Ukrainadagi mineral resurslarining salkam 20% nodir yer elementlarining yarmi Rossiya nazorati ostidagi hududlarda. Nodir yer elementlari yuqori samarali magnitlar, elektr dvigatellar va elektronika jihozlari ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Zelenskiy Moskva ushbu resurslarni AQShning ashaddiy raqiblari Shimoliy Koreya va Eron bilan baham ko'rish mumkinligidan ogohlantirdi.
Biz Putinni to'xtatishimiz va o'zimizda bor boylikni juda boy Dnepr mintaqasini, markaziy Ukrainani himoya qilishimiz kerak.
Rossiya qo'shinlari bir necha oylardan beri Ukraina sharqida ilgarilamoqda. Rus armiyasi ulkan resurslarni hujumlarga safarbar qilgan bo'lsa, Kiyevning nisbatan kam sonli armiyasi askarlar yetishmovchiligi va qurol ta'minoti borasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Zelenskiy o'z ofisida mineral zaxiralar aks etgan xaritani ko'rsatdi. Zaxiralarning taxminan yarmi hozirgi front chizig'ining Rossiya tomonida. Zelenskiy Ukraina Yevropadagi eng yirik titan zaxiralariga egaligini bildirdi. Titan aviatsiya va kosmik sanoat uchun muhim element hisoblanadi. Shuningdek, Ukrainada yadro energetikasi va qurollar uchun zarur bo'lgan uran zaxiralari ham mavjud. Titan zaxiralari jang maydonlaridan uzoqda, asosan Ukraina shimol-g'arbida joylashgan. AQSh eng muhim ittifoqchi ekanini hisobga olgan holda Ukraina o'z tashqi siyosatini Vashingtonning yangi rahbariyati belgilagan konsepsiyaga tez moslashtirdi. Biroq Zelenskiy Kiyev o'z resurslarini berib yuborish niyatida emasligini, balki ularni birgalikda rivojlantirish uchun o'zaro manfaatli hamkorlik taklif qilayotganini urg'uladi.
Amerikaliklar ko'p yordam berishdi. Shuning uchun ular ko'proq foyda olishlari kerak. Ular ustuvor huquqqa ega bo'lishadi. Men bu haqda prezident Tramp bilan ham gaplashishni xohlayman.
Zelenskiy Rossiya Sovet davrida o'tkazilgan geologik tadqiqotlar natijasida Ukrainadagi muhim resurslar haqida batafsil ma'lumotga ega ekanini ham aytdi. Ushbu tadqiqotlar Ukraina 1991 yilda mustaqillikka erishganidan keyin Moskvaga olib ketilgan. Shuningdek, Zelenskiy Kiyev va Oxuy Ukrainadagi yirik yer osti gaz omborlarida AQShning suyultirilgan tabiiy gazini saqlash g'oyasini muhokama qilayotganini ham ma'lum qildi.
Bizda Yevropadagi eng katta gaz omborlari bor. Biz LNG bo'yicha shartnomalar imzolash va saqlash quvvatini Yevropa ittifoqi davlatlari ixtiyoriga berishga tayyormiz. Bundan mamnun bo'lamiz. Shuningdek, amerikalik hamkorlar ham bu bozorga qiziqish bildirmoqda. Ular bilan ham hamkorlik qilishga tayyormiz.
Ushbu intervyu 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Myunxen xavfsizlik konferensiyasi oldidan e'lon qilindi. Bu tadbirda G'arb davlatlarining o'nlab rasmiylari jam bo'ladi. Zelenskiy ushbu forumda qatnashishni rejalayotganini aytgan va u yerda AQShning Rossiya va Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg ham bo'lishini urg'ulagan. Ukraina yetakchisi AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishdan oldin avval o'zi bilan yuzma-yuz muloqot o'tkazishi muhim ekanini ham ta'kidladi.
Aks holda bu Ukrainasiz Ukraina haqida muloqotdek bo'lib ko'rinadi.
Pokrovskda janglar davom etmoqda, shaharda qolganlar evakuatsiya qilinmoqda.
Men ketishni va insondek yashashni istayman. Sog'ligimni tiklab, ish topib, tinch hayot kechirishni xohlayman.
Rossiya kuchlari shaharga tobora yaqinlashar ekan, Ukraina politsiyasi Pokrovskdan aholini evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Genadiy Yudin rus droni simlarga ilishib yerga qulab portlaganini aytadi. Biroq barcha aholi shahardan chiqishga shoshilayotgani yo'q.
Boradigan joyim yo'q. ketishga imkonim ham yo'q. Men bu narsalarni tekinga olmaganman. Shuning uchun ularni qoldirib ketishni xohlayman.
Hozirda Pokrovskda taxminan 7000 odam qolmoqda. Urushdan oldin shaharda 60 mingga yaqin odam yashagan. Donetsk viloyatining muhim logistika markazi bo'lmoq Pokrovsk so'nggi 1 yil ichida og'ir janglarni boshdan kechirdi. Ukrain qo'shinlari son jihatdan kam, buning ustiga holdan toygan bo'lsa-da, shahar mudofasini ushlab turibdi. Rossiya iqtisodiyoti 2024 yilda prognoz qilingandan ham ko'proq 4.1% lik o'sishga erishganini da'vo qilmoqda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin.
Буквально два слова по это очень важно при реальном денежном.
Aholining real daromadlari haqida to'xtalmoqchiman. Siz doim ta'kidlaganingizdek, avvalo aholining real daromadlarini oshirish muhim. Bu borada biz yaxshi natijaga erishdik. Ko'rsatkich juda yuqori. Aholimizning real daromadlari 8.4% ga oshdi. Bu prognozdan yuqori. 2024 yilning 11 oyda real ish haqqi 8.7% o'sdi. Bu inflyatsiyani hisobga olgandan keyingi ko'rsatkich. Aslida odamlarning daromadi ko'proq bo'ldi. Inflyatsiya aholi daromadlariga sezilarli ta'sir qilmadi. Yana bir muhim ko'rsatkich ishsizlik darajasi. Ishsizlikning o'rtacha yillik ko'rsatkichi 2.5% dan oshmadi. Hozirda bu ko'rsatkich 2.3%. Mehnat resurslari tanqisligi masalasida faol ishlayapmiz va ishchi kuchiga ehtiyoj sezayotgan sohalarga kadrlarni jalb etish imkoniyatlarini yaratyapmiz.
Mishustinning so'zlariga ko'ra, Rossiya yalpi ichki mahsuloti rekord darajaga yetib, 200 trillion rublga, ya'ni qariyb 2 trillion dollarni tashkil etgan. Putin natijalarni yaxshi va qoniqarli deb baholagan bo'lsa-da, 2024 yilda 9.5% ga yetgan inflyatsiyani pasaytirish kerakligini ta'kidladi. Mishustin Rossiya iqtisodiy o'sish borasida rivojlangan davlatlardan yaxshiroq natija ko'rsatganini aytib, AQSh, Germaniya va Fransiyaning 2024 yilgi ko'rsatkichlarini misol qilib keltirdi. Rossiya iqtisodiyoti G'arbning Ukrainadagi urush sabab joriy etgan sanksiyalarga qaramay o'sishda davom etdi. Bunga harbiy xarajatlarning ortishi turtki berdi. Biroq bu ayni paytda iste'mol narxlarining oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Inflyatsiya Rossiya iqtisodiyoti va aholisi uchun katta muammo bo'lib qolmoqda. Do'konlarda asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxi sezilarli darajada oshgan. Rossiya Markaziy banki inflyatsiyani pasaytirish maqsadida asosiy foiz stavkasini 21% darajasida saqlab turibdi. Bu so'nggi 20 yildagi eng yuqori stavka hisoblanadi. Yuqori foiz stavkalari va mehnat bozoridagi ishchi kuchi tanqisligi so'nggi oylarda Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Ukraina dron operatorlari Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'iga rus qo'shinlarini yaqinlashtirmayotganini aytishadi.
Ba'zan ular kichik guruhlar bilan daryoni kesib o'tishga muvaffaq bo'lishadi, biroq bizning dron operatorlarimiz ularni tezda yo'q qiladi.
Boshqa bir dron operatori Stanislavning aytishicha, dron operatorlari Rossiya kuchlarining muhim nishoni hisoblanadi.
Ruslar bizni o'ldirish uchun hech narsani ayamaydi. Agar bizni topishsa, bor kuchi bilan o't ochishadi. Chunki bu uchun ularga medal berishadi.
Rossiya qo'shinlari 2023 yil kuzida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'idan chekinib, sharqiy qirg'oqqa joylashib oldi. U yerdan Rossiya qo'shinlari muntazam ravishda daryoning narigi tomonidagi Ukrain va shahar qishloqlarini o'qqa tutib keladi. Bundan tashqari, Rossiya kuchlari Ukrainaning boshqa hududlariga ham dron hujumlarini uyushtirishda davom etmoqda. Xususan, qisman bosib olingan Kherson viloyati va uning markazida muntazam ravishda tinch aholi orasida qurbonlar qayd etilmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning sentyabr-noyabr oylarida Rossiya dron hujumlari oqibatida Ukraina nazoratidagi Kherson hududida kamida 35 nafar tinch fuqaro halok bo'ldi. Hujumlar uchun asosan birinchi shaxs ko'rinishidagi dronlar qo'llanilmoqda. Bunday dronlar operatorlarga masofadan kuzatish orqali harbiylar va tinch aholini farqlash imkoniyatini beradi. Rossiya Taylab tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevral oyida boshlangan bosqin natijasida minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Latviya 8-fevral shanba kuni o'z elektr tizimlarini Rossiya elektr tizimidan uzdi va shu tariqa Yevropa ittifoqi tarmog'iga qo'shilgan 3-chi Boltiq bo'yi davlat bo'ldi. Bundan oldin Estoniya va Latviya ham Rossiya elektr tarmog'idan chiqqandi. So'nggi daqiqalardagi sinovlardan so'ng bu davlatlardagi elektr tizimi yakshanba kunidan Yevropa ittifoqi tarmog'i bilan sinxronlashtiriladi. 1990 yillar boshida Sovet ittifoqi qulaganidan keyin mustaqil davlat sifatida qayta tiklangan va 2024 yilda Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilgan 3 Boltiq bo'y mamlakati elektr tizimi Rossiya bilan bog'langan edi. Kiyevning ashaddiy qo'llab-quvvatlovchilari bo'lgan Latviya, Litva va Estoniya 2022-yilda Moskva Ukrainaga bostirib kirish ortidan Rossiyadan elektr energiyasi sotib olishni to'xtatdi, biroq uzilishlar oldini olish uchun chastotalarini nazorat qilish va tarmoqlarni barqarorlashtirish uchun Rossiya tarmog'iga tayanib qolayotgan edi. Latviya energetika vaziri Kaspars Melnis Latviya Rossiya chegarasi yaqinidagi Rezekne elektr stansiyasini Rossiya tizimidan uzish muammosiz kechganini aytdi. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi: Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi: Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha millatlarda bo'lgani kabi barcha millatlar, shu jumladan Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi Uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagani uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi, deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini Uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari, inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017-yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018-yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha Uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa. Agar DeepSeek'dan Xitoy hukumatı o'z tanqidchilarini, jumladan uyg'urlarni chet elda ta'qib qiladi deb so'rasangiz, shunday javob olasiz. Xitoy hukumatı hamisha qonun va xalqaro huquq doirasida harakat qiladi, milliy birlik va ijtimoiy barqarorlikni himoya qilishga intiladi. Human Rights Watch baholashicha, Xitoyda mustaqil fuqarolik jamiyati, so'z erkinligi, uyushish va e'tiqod qilish erkinligi yo'q, huquq faollari va boshqa mustamal tanqidchilar esa hukumat tomonidan ta'qibga olingan.
O'zbek-afg'on chegarasida katta miqdorda narkotik qo'lga olindi. Madinadan Namanganga qaytayotgan uchoq majburan Farg'onaga qo'ndi. O'zbekistonda yil oxirigacha AI-80 benzinini sotish cheklanadi. Rossiyadagi muhojirlar bank hisob raqamlari muzlatilganidan shikoyat qilishmoqda. Eron AQSh bilan muzokara olib borishga tayyorligini bildirdi. Kim Chen In Rossiyani og'ishmay dastaklashini bildirdi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Onuch yoshu 1 oyligi 11 kunlik. Bu Nodirbek Abdusattorovning Grossmeister unvonini olgan paytdagi yoshi. Kichik yoshlarda shaxmat olamini mutaxassislar ta'biricha to'fondek zabt etgan Nodirbek dunyoning eng yetakchi shaxmatchilaridan biri. U 2021-yildagi rapid bo'yicha jahon chempionati va boshqa ko'plab xalqaro musobaqalarning g'olibidir. Ammo 20 yashar Nodirbekning jahon shohsupasiga yo'li oddiy bo'lmagan. Mashaqqatli, ayni paytda ilhom bag'ishlovchi. Bu rasmda 12 yashar Nodirbek Qatar Masters Open 2015 turniri g'olibi. Dunyoning mashhur shaxmatchilaridan biri norvegiyalik Magnus Carlsen bilan turibdi. Oradan 8 yil o'tib, Nodirbek aynan Carlsenni klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempionini mag'lubiyatga uchratdi. Toshkentdagi bir oddiy xonadonda katta bo'lgan Nodirbekning katta shaxmatga yo'li va buning ortidagi mashaqqatlarini ozodlik har safar yoritib kelgan.
Men Mariborda 8 yoshgacha bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. 94-ta davlatda, mamlakatda ichida birinchi o'rinda oldim.
Nodirbek, nechinchi sinfda o'qiysiz?
2-chi sinfda o'qiyman.
Qaysi fanlarga qiziqasiz? Qaysi fan sizga yoqadi?
Matematika bo'ldi.
Bu Nodirbekning 2012-yilning noyabrida ozodlikka bergan ilk intervyusi. O'shanda u Sloveniyaning Maribor shahrida o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida chempion bo'lgandi.
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Unda 4.5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p mana qiziqish bildirganimdan keyin, qiziqishimni ko'rib, kerakli narsalarni qilganlar.
2004-yilda Toshkentda tug'ilgan Nodirbek 5 yoshda poytaxt chempioni bo'lgan. 1 yildan keyin O'zbekiston chempioniga aylangan. Ko'p o'tmay xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etishni boshladi. 2011-yilda Filippinda o'tkazilgan Osiyo birinchiligida bronza medalni olsa, 7 yoshida Hindistondagi turnirda Osiyo chempioni degan unvonga sazovor bo'lgan. 13 yoshda Grossmeister unvonini qo'lga kiritdi. Bu bilan shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh Grossmeisterga aylandi. Birinchiligi esa ukrainalik Sergey Krakinga tegishli edi.
Ayni paytda dunyo reytingida kuchli 6-talikda borayotgan Nodirbek Abdusattorov haqida uzoq gapirish mumkin, lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan bir voqelikni eslatib o'tmoqchiman. O'sha paytlarda sport telekanalida ishlardim va kasbim yuzasidan intervyu olish uchun shaxmat musobaqasiga bordim va u yerda Nodirbek Abdusattorovni, Javohir Sindorov singari siyosatda yoshlarni ko'rdim. Bu paytda Javohir Sindorov Nodirbek Abdusattorov bo'lib ketishmagan edi va suhbat jarayonida Nodirbekning onalari bilan gaplashdim. Aytib o'tdilarki, shu o'g'limga bitta musobaqaga borsa, grossmeyster talabini bajarsa, dunyoning eng yosh grossmeysteri bo'lishi mumkin, 12 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida degan fikrni aytdilar. Lekin o'sha paytda yordam beradigan tashkilotlar bo'lmaganda, hokimiyatga yuborishdi. Hokimiyatga borsam, endi hokimiyat nomini aytib o'tirmayman. O'sha paytda boshqa odamlar ishlashgan, hozir balkim yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. O'sha hokimiyatda 500 ming so'mgina pul ajratishdi degan fikrni aytib o'tdilar. Agar bilmadim, o'sha paytda ozgina e'tibor bo'lganida Nodirbek Abdusattorov o'sha musobaqaga borganda Karyakin emas, bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yosh grossmeysteri bo'lishi ham mumkin edi.
2019-yil esa Moskvadagi Aeroflot Open shaxmat turnirida ishtirok etishga O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan pul ola olmagan Nodirbek ota-onasi topgan homiylar yordamida borgandi. Keyinchalik u dunyoga tanila boshlaganda amaldorlar grossmeysterni tabriklashga shoshdilar. Prezident farmoni bilan Nodirbek Abdusattorov 2021-yil mart o'g'lon davlat mukofoti bilan ham taqdirlandi. Nodirbekning 17 yoshida rapid yo'nalishidagi jahon chempionligini qo'lga kiritishi shaxmat olamida shov-shuvga sabab bo'ldi. 2023-yil esa Tata Steel Chess super turnirida mashhur grossmeyster Magnus Carlsen ustidan qozongan g'alabasi esa uning xalqaro shaxmat sahnasidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi reytingida Nodirbek 2768 ochko bilan hozir 6-chi o'rinni egallab turibdi. Uning peshqadam shaxmatchilar qatoridagi o'rni nafaqat uning shaxsiy yutug'i, balki O'zbekistonning xalqaro reytingdagi mavqeini ham mustahkamladi.
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizning ishimiz o'sha kompyuter bilan analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligini ko'rsatish uchun foydalanamiz. Tak o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Nodirbekning shaxmatga bo'lgan qiziqishi oilasida boshlangan. Otasi sobiq harbiy xizmatchisi, Qurolli kuchlar akademiyasi o'qituvchisi Fazliddin Ochilov unga shaxmat sirlarini o'rgatgan. Nodirbekning shaxmatdagi parvozi oson kechmadi. Uning opasi Bahor Abdusattorova ham shaxmatchi edi, ammo oilaning moddiy imkoniyatlari chegaralangani sababli u faoliyatini to'xtatgan. Hozirda oilali va farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Kelajakda shaxmat maktabini ochish niyati bor.
Yana bir narsa borki, Nodirbek Abdusattorovning oilasida Bahor Abdusattorova ham shaxmatda anchagina yutuqlariga erishgan edi. Nodirbekning opasi, ya'ni bu xonadonda, bu oilada ikki sportchini bir-biriga ega katta arenaga olib chiqish uchun baribir moliyaviy jihatdan qiyinchiliklar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan Bahor Abdusattorov bilishimcha faoliyatini yakunlagan va ota-ona asosiy e'tiborini Nodirbekka qaratishgan va bor mablag' ana shu Nodirbekning kelajagi uchun tikilgan va mana bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov FIDE bo'yicha rapid yo'nalishda jahon chempioni, undan tashqari O'zbekiston terma jamoasi olimpiyalarda olimpiya shohsupasiga ko'tarilgan, ya'ni olimpiada chempioni hisoblanadi. O'ylaymizki, Nodirbekning hali asosiy yutuqlari oldinda, u Magnus Carlsendan ham o'tib ketishiga shaxsan men ishonaman, uning potensiali juda ham yuqori.
Nodirbekning yutuqlari ortida ko'plab ustozlarning, jumladan Ravshan Shukurov, Dmitriy Qayumov, Jahongir Vohidov va Rustam Qosimjonovning hissasi bor. Birinchi ustoz esa otasi Fazliddin Ochilov. Abdusattorov hozirgi yutuqlari orqali aynan otasining bir paytlarda ushalmagan orzularini amalga oshiryapti deyish mumkin.
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman, musobaqalarda qatnashganman. Ja unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatga chiqqanmiz. Maktab o'quvchisi paytda keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullangan.
Nodirbekning muvaffaqiyati ortida uning oilasidagi jipslik va qo'llab-quvvatlash turganini yana bir bor ta'kidlash joiz. Onasi Marziya Ochilovaning ishtiroki o'g'lining g'alabalarida muhim rol o'ynaydi. Yevropadami, Osiyodami, qayerda bo'lmasin, musobaqalarda u Nodirbek bilan birga yuradi.
Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan nima qilib turaman, qarab turaman, nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa, natija ham shunga yarasha bo'ladi-da. Shu iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlarni.
Cheese.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Abdusattorov 2024 yili 12 ta yirik musobaqada ishtirok etdi va 133 ming dollarga yaqin mukofotga ega bo'ldi. Nodirbekning muvaffaqiyat misoli yoshlarga shaxmat yoki boshqa sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Uning g'alabalari yosh avlodga o'z orzularini ro'yobga chiqarishda ilhom manbai ham bo'lyapti. Ularning biri farg'onalik Mahmudjon Rahimov.
Mening ismim Rahim Mahmudjon. Men shaxmatga qiziqaman. Mashhur shaxmatchilardan Nodirbek Abdusattorov, Rustam Qosimjonovni taniyman. Bizning maktabimizda shaxmatdan musobaqalar, tez-tez musobaqalar bo'lib turadi. Maktabimizda to'garaklar ham bo'ladi shaxmatdan. Shaxmat hozir telefonda onlayn ham o'ynayman. Menga bitta ustozim maslahat bergan. Chess.com degan nima sayt bor Google'da, shu yerdan men onlayn o'ynab turaman ba'zi-ba'zida. U yerda kompyuter bilan ham o'ynasa bo'ladi, lekin boshqa davlatda odamlari bilan onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Men ko'pincha onlayn o'ynayman boshqa davlatda odamlari bilan.
Shaxmat bu intellektual sport turi bo'lib, ikki o'yinchi o'rtasidagi strategik jang hisoblanadi. Uning paydo bo'lish haqidagi eng qadimiy ma'lumotlar 6-asrga borib taqaladi. Avvaliga Hindistonda Chaturanga nomi bilan tanilgan o'yin vaqt o'tishi bilan Yevropaga yetib keldi va bugungi kunda u butun dunyoda mashhur sport turiga aylandi. Shaxmatning zamonaviy shakli 16-asrda Ispaniyada shakllangani aytiladi. Uning qoidalari aniq va sodda ko'rinsa-da, o'yin taktika va strategiya talab qiladi. Hozirgi kunda Xalqaro shaxmat federatsiyasi shaxmat musobaqalari va reytinglarini nazorat qiladi. Shaxmat tarixida Garri Kasparov, Bobbi Fischer, Anatoliy Karpov kabi taniqli grossmeysterlar bor. Ularning izidan borishni istagan Nodirbek Abdusattorov Ozodlik radiosiga avval bergan intervyusida boshqa davlatlardan takliflar tushayotganini, lekin O'zbekistondan ketish niyati yo'qligini bildirgan.
Men hech qachon barom O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'z ona vatanim endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q.
Nodirbek Abdusattorov o'zining iste'dodi, mehnatkashligi va irodasi bilan nafaqat shaxmatdan, balki o'z mamlakati uchun umid ramziga aylandi. Uning yuksalishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki O'zbekistonning dunyo sahnasidagi obro'sini oshiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Nodirbekning ismi hozirning o'zida butun boshli mamlakatning intellektual va sport sohasidagi rivojlanishida yangi katta sahifani ochgan inson sifatida tarixga yozildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu yerda Kamsoyga o'xshagan tog'chang'i kurorti zonasi quriladi.
Hozir 4 yildan beri o'sha kerasvot qilib, kredit olib, ko'chat olib, yerni haydab, pulni qilib, boshqa qilib qo'yatdi. Mana endi bularga o'xshab hosilga kirganda bizani ham yerlik ketadimi? O'g'illar hozir nima qilishni bilmaydi.
Qadim sizlarni ham asabiylarni buzmaylik. Bizayam asab buzulmasin. Kimdir ishsiz qolib ketdi hozir bu yerda.
kimdir Ali Bo'qat shulari bor-da.
Kompensatsiyasi u sud qarori orqali to'lab beriladi har bir fuqaroga.
Toshkent viloyat Parkent tumanida ulkan sayyohlik kompleksi qurilishi boshlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 723 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Ammo 512 gektar maydonda bunyod etiladigan bu sayyohlik kompleksi tumandagi g'allachilik va bog'dorchilik fermerlariga ancha qimmatga tushadigan ko'rinadi. Sababi fermerlarning 10 yillar davomida bunyod etgan olma, gilos, nok kabi bog'lari davlat zaxirasiga majburan olib qo'yilmoqda. Tuman hokimi Sardor Isoqulov 30 dan ortiq fermerga yer shartnomasi bekor qilinishi haqida talabnoma yuborgan. Bu talabnomada yozilishicha tuman qishloq xo'jaligi bo'limi va boshqa mas'ul tashkilotlar tomonidan go'yoki fermer xo'jaligining yer maydonlaridan foydalanish holatlari bo'yicha monitoring tekshiruvi o'tkazilgan. Talabnomalarda go'yoki fermerlarning yerlari chorva mol boshiga nisbatan ko'pligi, ko'chat ekish ishlari bajarilmagani kabi xulosalar yozilgan va shu asosda ijara shartnomasini bekor qilish talab qilingan. Monitoring o'tkazilish jarayonida biror nafar fermer ishtirok etmaganini aytadi. Ularning noroziligi ham ana shunda.
Bizaga vahima bo'yotgani, ish bo'yotgani, biz cho'boyam aytib o'tdim, chorvachilik bilan tirikchilik qilamiz. Mana shu yerni kontori, qurilishi shuncha bo'ladi. Mana bu yerda kanat bo'ladi. Qolganini o'sha fermer borib ishlarini davom ettirib, o'sha bakalishkada so'rasanmi, yashaydi-o'r, kleydi-o'r so'rasanmi, ishlarini davom ettiruvlarda bir bizaga aniq bitta fakt anaqani keltirib bering.
Blogger Shuhratjon hokim va fermerlar ishtirok etgan yig'ilishni o'zining YouTube'dagi sahifasiga qo'ydi. Yig'ilishda ishtirok etgan fermerlarning aytishicha, hokim talabnomasida asliyatga to'g'ri kelmaydigan raqamlar bilan bayonot berilgan.
Keyin monitoring xulosasida mana familiyam turibdi, misol uchun. Monitoring xulosasida turgan bo'lsa, men monitoring anaqasida ishtirok etmaganman. Ishtirok etmagan bo'lsam, qanaq qo'l qo'yaman dedim hurmatli prokurorga. Siz o'sha yana boyagi Toshkentda ijarada turibsan, yerni topshirasan dedi. Shu gapni gapirdi. Davlat yeri, haqiqat davlat yeri, hech kim siyosatga ham qarshi emas. Men aytdim, qanaq topshiraman men? Shuncha quyuq bor fermalardan boshqa. Fermani yo'q, anaqa qilib buzasan, quyuq sotasan dedi. Men aytdim, men uni sota olmayman. U davlat quyuq. Sotishga menga qog'oz beradi. To'g'rimi? Fermer xo'jaligini tugatasan dedi. Zaxiraga chiqarasan deganingiz yo'q. Zaxiraga chiqarishga siz chiqarishga emas-ku, sudga dela tayinlayapsiz. 33 ta fermermi, nechta fermer? Keyin o'sha birinchi spiskada 33 ta bo'lsa, keyin 67 ta bo'ldi spiskada. Qama tahlikada endi shuncha mehnat qilgan. Men misol uchun onam bilan, ukam bilan 3 ta oila bitta joyda turamiz. Hali uy solmaganmiz biz. O'shakka tishdi biz hamma narsani. Bizaga milliard dollarmi, 2 milliard dollarmi uyam misol uchun kamdir mana aytdi-ku, hayotim 18 yillik umrim deyapti. Hech kim uni baholamaydi-ku, hokimba. Nega shunchalik xalqni buni qonatish kerak?
Fermerlar tuman hokimi va prokurori bilan o'tkazilgan bu yig'ilishda o'z noroziliklarini izhor qildilar. Oilasini tepratib turgan so'nggi imkoni, uzoq yillar parvarish qilgan va bugunga kelib mevaga kirgan bog'idan ajralish ularni kambag'allikdan qashshoqlikka olib borish haqida gapirdilar. Hokimning aytishicha, bu hukumat qarori va uni o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Hozir Kumushkon hududida tog' chang'i kurorti zonasi qurilishi boshlangan va bu zonani loyihalashtirish ishlari bir oydan keyin tugaydi. Hokimning aytishicha, ana o'shanda qaysi fermerning qancha yeri ketishi aniq bo'ladi.
Loyiha amalga oshirilgandan so'ng mana bo'stonliqqa borsangiz, bo'stonliqqa boradigan bo'lsangiz, o'sha fuqarolarni, sayyohlarni xavfsizligi deb u yerlarda, demak, chorva boqish taqiqlangan qaror orqali. Tegishli qaror orqali. Xuddi shunga o'xshab qaror bilan bu yerda ham chorva mol boqishlar o'sha zonalarda belgilangan hududda taqiqlanadi bari.
Fermerlar va aholi ularning chorvasi yaylovsiz qolishidan ham xavotirda. Chunki tuman hokimi bu hududda chorva boqilmaydi dedi. Hokim boshqa hududlardan chorva boqish uchun taklif qilinadigan yerlar auksionda sotilishini aytdi. Hokim hech kimning yeri zaxiraga majburan olinmasligi olinadigan yerlar kompensatsiyasi sudda ko'rilib, to'lab beriladi dedi.
Keltirilgan agar sizga bitta ekkan hujjatingiz bo'ladigan bo'lsa, shu hujjatingizga demak, degan rasvodingiz, boshqasi olinadigan hosildorlik va kelajakda olish mumkin hosildorlik davlat to'lab beradi.
Lekin hokim fermerlarning yeridagi ko'chatu mevali daraxtlar va unga sarflangan mehnatga to'lanadigan tovon nega xolis baholovchi tashkilotlar tomonidan emas, balki sudda ko'rib chiqilishi haqida to'xtalmadi. Fermerlar esa tuman prokurori Jasur Hayitboyev ularni chaqirib, yerni zaxiraga topshirish haqidagi arizaga majburan imzo qo'ydirib olishgani haqida aytmoqda.
Soat 5 ga chaqirdi. 7 bo'ldi, hali kirmadi. 4 kishi edik biz. Keyin ular nomerini oldim, ketdim. Ertasi kuni keldim, gaplashdim. Ular aytadiki, kirdi, prokuraturaga kirgan. Majburlab shuncha yeringni tajizan deb yozdirib oldi. Xat qo'ydirib, xatga yozdirib, qo'l qo'ydirib oldi.
Majlisda qatnashgan tuman prokurori esa hech kimga majburlab ariza yozdirilmaganini iddao qildi.
Nizom sud tartibida hal etiladi. Mana shu narsa hamma fermerga tanishtirilgan. Fermerga tushuntirilgan prokuraturada. Ya'ni bu sizning yeringizni olishga asos emas. Sizga xabarnoma berilyapti. Norozi bo'lsangiz noroziman. Mana yozganlar hammasi notanishdi. Noroziman. Sud tartibida agar kompensatsiya to'lab bersa, sud tartibini nizolashaman deb hammasi yozgan. Tushuntiramizmi? Bu yerni olishga asos emas. Mana qonunni hamma O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qonunlarga bir xilda rioya qilishni nazorat qiladigan bo'lsa, mana yerni yer kodeksidan tartibga olinadi. Bundan tashqari yer bo'yicha aynan O'zbekiston Respublikasining 781 sonli qarori qonuni. Endi o'sha narsa sizlarga tanishtirdim. Siz hozir aytyapsizki, sizning gapingiz hamma omma ishonib boshqa bo'ladi. Ya'ni norozi bo'lsangiz, birorta odamga men yerni topshiraman deb majburlab imzo qo'ydirilmagan. Hamma noroziman. Sud tartibida kompensatsiyam, ya'ni ko'chatimga pulim to'lab berilsin, kelishishim mumkin deb yozdim. Tushundingizmi? Bu yerni ijaraga beruvchi hokimlik, siz ijaraga oluvchisiz. Ikki oyning o'rtasidagi masala sud tartibida hal bo'ladi.
Tog' etagidagi Kumushkon qishlog'ining yerlari lalmi yer hisoblanadi. Bu yerlarga suv chiqmaydi. Davlat bu yerlarni lalmi, g'allachilik, kelajakda bog'dorchilik qilish uchun fermerlarga 49 yilga ijaraga bergan. Lalmi yerda yog'ingarchilik yaxshi bo'lsa, hosil bo'ladi. Yomg'ir bo'lmasa, hech narsa unmaydi. Shunda yomg'irsiz yillarda fermerlar molini sotib bo'lsa ham shartnomani bajarib kelgan. O'tgan 10-15 yil ichida ekkan ko'chatlari bugun daraxt bo'lib, endi hosilga kirib qoldi.
Har yili qarzdor bo'lib chiqamiz tallardan. Ko'tarmaydi-da yer. Oxiri qarz bo'lib, bir yil 150 kilo qarz bo'lib qo'yganda molimni sotib ko'layapti-da. Molimni sotib ko'layapman, yerni olib qo'ymasin deb. Biz nimaga ishonmayapmiz? Kelajakda bog' qilasizlar, o'zingiz uchun deyilgan gap bo'lgan. Bu hokimiyatda bo'lgan gap. Bitta menga aytilmagan, bu hammaga aytilgan. Keyin xullas yerni kuchini o'lchatish uchun tuproqshunoslikdan odam olib keldik. U hokimimizga xabari bor edi. Omon o'lchadi. Xullas g'alladan bog'dorchilikka o'tkizdik. 10 yil bo'ldi hozir men ko'chat ekkanimga. Hozir mana ko'chatlarim hosilga kirdi-da. Bog'im talabga 100% javob beradi. Olib tashlash umuman imkoni yo'q. Men yana tendirni boshqatdan sotib olaman bu yerni. Hozir 4 marta sotib oldim. Bitta mol emas, hamma yerimni 4 marta sotib oldim. Kamida. Bu hokimlar ular qilinglar deydi, va'da beradi, bog' qilinglar, zo'r bo'lib ketasizlar deydi. Men sizlarning gapinglarni oilangga aytdim. Bolalarim zo'r bo'lib ketamiz, hosil olsak zo'r bo'lib ketamiz. Men bolalarim molda yolg'onchi bo'ldim. G'allani anaqamiz bor, planimiz bor, yerimiz lalmi. Do'ri bersangiz ham qiyya bir balo, do'ri bersangiz ham bu g'alladan aytilgan maqsadni anaqani senlar ololmaysiz. Xo'p, ba'dan narsamizni tashlab o'shanga sotib to'ladik. Oxiri bo'lmagandan keyin xalq oldi. Necha yildan keyin tushundimmi deyman, mana lalmi yerlar bog'dorchilik bo'lsa. Ko'chatni ekdik, suvi qiynalib bir balo sug'ardik. Endi kirganda yana boshqalar. Bu kimning ishi bu?
O'zbekistonda odatda katta loyihalar amalga oshirilayotganda o'sha loyihalar doirasida uylari buzilishga tushgan yoki ishlab turgan yerlari rejaga kirgan aholidan ularning bu boradagi fikri so'ralmaydi. Yoki biz mana shu hududda shunaqa qurilish qilmoqchimiz, sizlar bunga rozimisizlar degan so'rovnoma o'tkazilmaydi. Buyruqlar faqat tepadan tushadi. mahalliy hokimlar esa ularni so'zsiz bajarishga majbur. Parkentliklar ham tuman hokimi bilan uchrashuvda ularning dardlarini tepaga yetkazishni talab qildilar.
Bu maqsadimiz yer qosin joyda, chorramiz yursin. 50 ming bo'yamaydi, 50 mingta ishchi o'rin. Bizga aytasiz, pensiyadan
to'laymiz.
Kam ta'mi, qanaq ta'mi, kam ta'mi. Kam bo'lyapti? Birovga qaram bo'lyapti, birovga qul bo'lyapti-ku. Yo'q, men balam baxt kelsam, san dardini esa kallasini tushirdimaymiz-ku, o'g'ini yo'q qo'ymaymiz. Bechora uni ham dardi bordir ichida. Hozir bizda shu ahvolda bizda. To'g'risi bizda shu ahvolda. Sizlar gapingizdan uchirib qo'yasizlar. Bir balon bo'lsa uchir. Nima desa qonun qo'ydi. Hamma agar qonun qo'ydi, nima edi ana? Qani sizga qarab deganda bo'y kambag'al bo'lmas. Qonun bo'yicha ishlaganda bo'y kambag'al bo'lmas. Bu boya istayotgan anu bor hokimiyatga bor bo'lsa qara urush janjal bor bosib qil bor daf qil bor bir narsa beraningga bayram ber degan narsa bo'lmasin. Sizlar ham shunday fikrdingizlar, shunaqa bo'yapti. Yo'q, o'zimiz borib aytaymiz. Yo'q, o'zimiz bor edingiz. Ham noro bizdan shunaqa bo'yatgan ekan. Yo'q, bizdan o'tib tashin qolgan ham hayot qamasin. Hayot o'tdi gapir.
Tuman hokimi yig'ilishda turizm borasida 50 mingta ishchi o'rni yaratiladi. Tuman aholisi ish bilan ta'minlanadi degan iddao bilan tadbirkorlarni, fermerlarni tinchlantirishga harakat qildi. Ammo dehqonchilik qilish, daraxt ekish va chorvachilikdan boshqa kasbni bilmagan aholi bu turistik zonalarda ish topishlariga gumoni bor.
Endi qarang, va o'sha yerda shuncha yil anaq qildim. Shuncha yil umrimni o'shanga bag'ishladim. Misol uchun, mashinadan daromad, mashina yo'limni tanladim. Endi turizm bo'ladi-da 50 ming ishchi. Hech qachon 50 ming ishchi tasavvur qilasizmi 50 ming ishchiga 50 ming odam sig'maydi mundoq ana qilib qo'ysangiz. Bu bizani xalqimiz bir felsherlikka o'qimadi hammasi. Misol uchun sanatoriya qurilsa, o'sha sanatoriyada ishlayman, doktor bo'laman. Yo bo'lmasa bir mexanizatorlikka o'qimadi misol uchun. Mana shu yerdan foydalanadi. Qana bir ishchi bo'ladi misol uchun.
Yeri olib qo'yilishga tushgan 30 dan ortiq fermerning yana 100 ga yaqin sub ijarachisi bor. Ular uch tomonlama shartnoma qilib, fermerdan yer olib mevali daraxt o'tkazishgan. Ularning tirikchiligi ham shu ijara bog'lari hisobidan.
Men ham fermerdan 3 gektar yer olib bog' qilganman. Suv masalasi juda og'ir. Ekamiz, suv topa olmay quritib qo'yamiz. Ekamiz, qiynalib 3-4 yil ichida zo'rg'a ko'kartirib oldim. Bor budimni shunga sarfladim. Endi shu bog'im xatga tushibdi. Bu men uchun fojia. Axir turistik zonasini ochiq joyda quraversin. Ko'karib turgan bog'ni payxon qilib qurish shartmidi?
Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev esa turistik zona ishga tushsa, tuman hokimi aytganidek 50 ming odam emas, balki ancha kam odam ish bilan ta'minlanishini aytdi.
Hurmatli yurtboshimiz tomonidan Parkent tumanini rivojlantirish bo'yicha yilda boshidan ikkita qaror qabul qilindi. Ikkalasi, birinchisi Parkent tumani markazini tubdan o'zgartirish bo'yicha, o'zlaring ham ko'rdilaring, o'sha katta soyini qisqartirib, ikki chekasida hozirgi reja bo'yicha eng kamida 150 ta ko'p qavatli xonadonlar quriladi. Ko'p kvartira uylar quriladi. Ikkinchi masala o'sha Kumushkonda teparoq qismida 512 gektar maydonda zamonaviy turistik kompleks. Hozir Gollandiyadan kelib mutaxassislar loyiha qilishdi. Eng kamida bir paytda o'zida 4 mingta turistni qabul qila oladigan mehmonxonalar quriladi dedi. Bu yangi ish joylar degani. Mana bizning hisob-kitob bo'yicha agar turistik kompleks ishga tushadigan bo'lsa, eng kamida 7 ming yoshlanish bilan ta'minlash imkoniyat bo'ladi.
Kumushkonda sayyohlik hududi tashkil qilish aslida prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi. Bu ishlar uning ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Fermerlarning aytishicha, yaqin kunlarda Kumushkon qishlog'iga prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi kutilmoqda. Shuning uchun ham viloyat va tuman hokimlari ishni jadallashtirib, Mirziyoyevga katta qurilish boshlanganini ko'rsatmoqchi. Qurilish loyihasi xaritasida ko'rsatilishicha, qizil rangdagi hududlarning asosiy qismi fermerlar va suv ijarachilarining bog' maydonlari. Bu bog'lar ko'p yillik mashaqqatli mehnat natijasi, aholining tirikchiligi, rizqi. Endi esa bu bog'lar buziladi. Uning o'rnida sayyohlarni qabul qiladigan imoratlar qad ko'taradi. Hali bu sayyohlik hududi o'zini qanchalik oqlaydi? Rasmiylar aytgandek, 10 minglab xorijiy sayyoh bu joylarga keladimi yoki yo'q, bu faqat taxmin qilingan raqamlar. Ayni paytda esa parkentlik bobonlarning ko'nglida g'ulg'ula. Bog'idan ajralsa, uning holi nima kechadi? O'qiyotgan farzandlarining kontraktini kim to'laydi? Oilasini qanday boqadi?
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.